Рецензираме текст со наслов «Иван Јовановски кој му дофрлаше на Заев, повикан во полиција, а Пациев реагира дека тој наместо за прекршок се гони за кривично дело, иако насловот тврди дека активистот на партијата Левица Јовановски е повикан во полиција и се гони за кривично дело. Текстот подолу објаснува дека всушност тој е повикан на разговор во полиција. Со тоа оваа вест станува класично извртување на информациите. Порталот пренесува Facebook статус од лидерот на Левица Димитар Апасиев, во кој се зборува за два сосема различни случаи. Апасиев ги поврзува меѓусебно затоа што се работи за носители на советнички листи на Левица, за Аеродром и Прилеп, но за читателот е нејасно дека се работи за различни личности. Едниот случај во кој е вклучен носителот на советничката листа на Левица во Прилеп, Иван Јовановски, се случи на 11 октомври годинава, кога партиски активисти организираа герила акција и го блокираа приодот на владината делегација до споменикот. За овој случај Јовановски бил повикан во полиција, но не се гони кривично. Како што наведуваат од МВР, тој бил повикан на распит поради омаловажување на службено лице. Другиот случај за кој пишува Апасиев е од 2019-та и нема врска со Иван Јовановски, туку се однесува на двајцата браќа, Дарко и Жарко Масларковски, од дуото Пука Козметика. Овој случај кој е сосема независен од првиот, Апасиев го актуализира сега, бидејќи ова дело, како што вели, од прекршочно било преиначено во кривично. Двајцата браќа Масларковски во 2019-та биле приведени поради наводен напад на полициски службеник. Порталот според тоа изедначува два случаи кои временски не се поврзани и се работи за различни личности. Единствено нешто што ги поврзува е тоа што и во двата случаи се вклучени активисти на Левица. Па така во едниот е вклучен Иван Јовановски, носител на советничка листа во Прилеп, а во другиот случај Дарко Масларковски, носител на советничка листа во Аеродром и неговиот брат Жарко. Новинарот овде не извршил базична проверка и не им обезбедува на читателите дека се работи за два случаи, туку напротив, преземајќи Facebook статус, ги изедначува со што се добива представа дека се работи за еден ист случај и дека активистот Јовановски се гони кривично поради тоа што му го блокираше приодот на премиерот до споменикот на могилата на непобедените во Прилеп. Новинарот со ова прекршува повеќе членови од кодексот на новинари и ги прекршува насоките за етичко известување во онлайн медиумите. Одговорноста на новинарите и медиумите е особено важна компонента на известувањето во време на избори.
Овој проект е поддржан од амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плус и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.